Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Krasni novi svet akademij, drugi del. V današnjem Unikompleksu nadaljujemo z vrtanjem po problematiki posameznih fakultet in z njo povezanim vprašanjem prenosa znanja, participativnosti študentov in strukture organizacije. V prejšnji oddaji smo v tematski sklop zarezali s problemi akademij, natančneje Akademije za glasbo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ki ga danes dopolnjujemo še z drugim delom, ki se bo spraševal o akademskih pogojih umetniške produkcije. Od hollywoodske družine AGRFT in razglašene AG se torej odpravljamo na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Gremo torej tja, kjer nam ob omembi imena najpogosteje izmed vseh treh akademij pred očmi ustane bodisi romantizirana podoba eteričnega umetnika, bodisi podoba stereotipno popackanih platen, ki slišijo na ime sodobna umetnost in zase trdijo, da so radikalna. Ustanovljena takoj po koncu vojne, natančneje leta 1945, si je ALUO za svojo nalogo zadala, da v slovenski prostor, kjer se, sodeč po predstavitvenem tekstu na njihovi spletni strani, bojda križajo poti z vzhoda in zahoda, unese raznolike umetniške prakse in pristope. Te danes na akademiji doživljajo ponovno prenovo v obliki bolonske reforme, ki je po besedah prodekana za razvojne naloge Alena Ožbolta prinesla sledeče spremembe.
Za prenovo samo nismo dobili finančnih sredstev, tako da smo morali v bistvu znotraj obstoječega pripravljati prenovo oziroma nove vsebine. Ne. Mi smo seveda bili zainteresirani, da naredimo prenovo, da skratka prenovimo programe, da jih izboljšamo, da jih posodobimo, smo pa v bistvu bili prisiljeni, da iz obstoječih veliko kadrovskih, prostorskih, tehničnih sredstev, ne, in možnosti v bistvu se lotimo te prenove.
Kot mnoge druge institucije se je tudi akademija tekom let svojega delovanja morala spopasti z vprašanjem, koliko so se programi sposobni prilagajati novim trendom. Tu ne gre zgolj za vprašanje sprotnega posodabljanja sodobnejših programov, kot je na primer oblikovanje, temveč tudi za posodabljanje klasičnih obrtniških oblik umetniške produkcije, ki prav tako terjajo kritičen premislek o svoji namembnosti. Bolonska reforma naj bi vsaj na tem področju načelno lahko prinesla priložnost za vsebinsko prenovo, vendar kot opaža študentka restauratorstva Julija Zupan, temu ni tako.
Programi na akademiji so v bistvu z ostalimi akademijami v Evropi tako zelo zastareli, bi rekla. Sploh na oddelku za oblikovanje. Bliž to zato, ker pač ni denarja za računalniško opremo, ki bi bila primerna pač za oblikovalce. Tukaj je en velik problem. Potem na restauratorstvu še ni takega problema, ker je dosti taka pač klasična stroka. Ampak problem je pa naceloma pač pri oddelku za kiparstvo in slikarstvo, ker so nekako programi še vedno zelo nekako, kakor da bi bili v obdobju modernizma oziroma avantgarde. Pač ni tega klasičnega pristopa k umetnosti, niti ni tega postmodernega pristopa k umetnosti, kakor pač recimo vidimo v te akademije po New Yorku, Londonu, Franciji itd., ampak je še nekako vedno nekaj umestne, kar se pa pač ne sklada z svetovnim umetniškim trgom v bistvu trenutno.
povezavi s tem pa se nam takoj pojavi več nujnih premislekov, in sicer o tem, kdo je tisti, ki podaja in odloča o vsebini prenosa znanja na novo generacijo umetnikov. V kakšno pozicijo to postavlja študente v odnosu do prenašalcev ter kako se to odraža v vsebini njihovih umetniških del in njihovem odnosu do družbe, v katero apel podobo na pogled postavi. Govorimo torej o kvaliteti pedagoškega procesa, ki v primeru akademij na daljši rok odloča tudi o kvaliteti umetniške produkcije v določenem družbenem prostoru, obenem pa naj bi tudi ponujal priložnost za oblikovanje študenta kot soustvarjalca tega procesa. Stanje pedagoškega procesa na ALUO komentira študentka Julija Zupan.
Glih tako primankuje tega mladega kadra, ki bi bil sposoben stvari voditi drugače, pač nekak bi bile v koraku s časom. Ne. Pač v bistvu vlada ta neka stara akademska garda, kar pomeni, da tudi zaradi tega nobenemu nekak ni do uvedbe novejših programov. Razen nekaterih redkih izjema mlajših profesorjev in asistentov, pač, ki so pred kratkim recimo zaključili šolanje, v bistvu razumem vedno dan danes malo drugače, kot so pač akademiki pred 50-imi, 40-imi leti. Nekaterim se ne da ukvarjati študenti, kot pač vem za te stvari, kar se dogaja na oblikovanju in pač ne hodijo na konzultacije, ne hodijo na predavanja. Profesorjem se ne da dejansko upravljati svega poklica, kot bi bilo treba. No. Malo bolj se delujejo mlajši profesori, študenti. Vsem se mi zdi, da premalo tega profesionalnega pedagoškega pristopa. No.
Opaziti je sicer mogoče, da se to počasi spreminja z novo generacijo profesorjev, vendar, kot opozarja študentka Tjaša Pogačar Podgornik, se je treba zavedati, da na videz sodobno umetniško delo, ki nastane kot produkt teh teorij, lahko še vedno ohranja konservativne pristope kot posledico pomankanja časa za poglobljeno ukvarjanje z umetnostjo.
Obstajajo določeni pač predmeti ali profesori, kjer se govori tudi o nekih drugih praksah, kjer se poskuša reflektirati. Recimo neke prakse, ki se izvajajo na akademiji, ampak problem je v tem, da so te predmeti več ali manj teoretski oziroma se to ločevanje med teorijo in med prakso je še vedno toliko prisotno na akademiji, da v bistvu na nek način ne pride do spoja, kjer bi pač so vplivali te dve sferi ena na drugo. Ne. Tudi recimo profesori, ki si prizadevajo upeljati prakso v ateljejsko delo, se lahko znajdejo pred kakšnimi pač problemi in tudi študenti sami načeloma ne naredijo tega koraka, kjer bi to dvoje pač povezali. Se pravi, da tudi tam, kjer se, če se v teoriji pač recimo predava o nekih nekih kritičnih pač pogledih na sodoben art, pač vprašanje je, koliko pač potem se to implementira v ateljeju. Ne?
Ideoloških omejitev pri izvajanju študentskih projektov, kot na primer vse pogosteje slišana zahteva po produkciji znanja, ki je prilagojena potrebam trga, najrazen finančnih, kot zagotavlja prodekan Alen Ožbolt, ne bi bilo. Vendar pa obstaja možnost vpliva na vsebino projektov tudi preko bolj subtilnih pristopov, kot navaja študent Andrej Škufca.
V večini primerov študenti lahko realizirajo vse, kar hočejo. Vsa težava je pač v tem, kaj akademija predstavlja kot možno. Akademija v svojem programu si ne prizadeva, da bi izpostavila neke refleksije svojih izključevanj. Se pravi, ni nujno, da akademija prepove neko prakso oziroma neke določene projekte za to, da se potem ne izvajajo. Obstajajo mnogo elegantnejši načini, kako se temu izogniti. Recimo, da se enostavno ne predavati o nekaterih stvarih, da se študentu, ki prakticira neke drugačne prakse, ne nuditi tisto potrebno pedagoško refleksijo, ne, te odzive, da se jih slabšo ceniti, da se marsikaj. Ne. Akademija neposredno ne prepoveduje ničesar. Sam problem je v tem, da študenti lahko realizirajo samo tist, kar jim je dovoljeno oziroma v končni fazi tist, kar jim dopuščajo lastne finance.
Vpliv študentov na soodločanje pri študijskem procesu je omejen tako formalno kot strani študentov samih, ki pogosto raje ostajajo zaverovani v lastno umetniško produkcijo in zavezani osebni izpovednosti ustvarjanja, kot pa zavezanosti družbenemu dogajanju. ena izmed redkih inicijativ, ki je vzniknila na akademiji pod imenom Box in je poskušala vzpostaviti samoorganizirano študijsko platformo, se je na koncu soočila s cenzuro in preprečitvijo postavitve. Toliko o svobodnem umetniškem duhu, ki prežema akademije. Aluo prav tako ne ostaja imuna za reprodukcijo neenakosti znotraj lastnega delovanja. Andrej Škufca pri tem izpostavi tudi pogosto prezrtost neurejenega socialnega položaja posameznikov, ki služijo kot modeli. Komu je v prvi vrsti torej namenjen boj akademije? Komentira Andrej Škufca.
Oziroma akademija sama se vedno sem postane ta dobitok družbeno, politično z vlogo, ne, postane zavedna samo takrat, kadar gre vsake tok časa in poskušajo rezati sredstva. Ne. Nikol pač v tem, potem v tem zagovarjanju, ne, v tem pompoznem nacionalističnem moraliziranju o pomembnosti akademiji in umetnosti, nikoli ne omenijo v resnici položaja študentov oziroma položaja nekaterih socialno izključenih nepedagoških kadrov, ki so pač v akademijah. Zdaj, boj akademiji in njihovo oglašanje v javnosti je precizno ločeno od boja za industrijske prekarne delavce, za brezposelne, za migrante in drugo socialno izključene. Gre za, v bistvu za boj za ohranitev bonitet elite, gre za plače profesorjev.
Po glasbenem premoru zaključujemo obisk tega krasnega sveta akademiji.
Thank you.
Medtem ko akademije čakajo na dan odrešitve njihovih tegob, ki naj bi nastopile z izgradnjo obljubljenega univerzitetnega kompleksa umetniških akademij, izgleda, da so pozabili marsikateri nerešen problem pred lastnim pragom. Nevšečnosti, ki jih povzroča zunanji sovražnik, delujejo kot nalašč za to, da vzbudijo v občinstvu občutek empatije do trpečega. Občinstvo solidarno maha zastavo, ob tem pa se pozabi vprašati, komu na čast jo vihra. Ko smo v pogovorih o problemih akademij z različnimi sogovorniki poskušali spodbuditi refleksijo do stanja znotraj njihovih institucij delovanja, smo bili velikokrat zavrnjeni z odgovorom: vse je v redu. Pri evalvaciji programov akademije je bilo iskanje kritične pozicije brezupno, tudi ko smo njih dregnili z Bolonjo. Pa vendar vsebina programov ni edina, ki si zasluži upravičeno kritiko. Zdi se, da se kot bolj ključno vprašanje pojavlja vsebina odnosov oziroma vprašanje hierarhične ureditve akademij, ki so morda od vseh fakultet še najbolj zveste tradicionalnemu odnosu med mojstrom in vajencem. Seveda tu ne gre razumeti, da gre za klic po popolni izenačitvi odnosov, gre zgolj za opombo o tem, da se akademije v javnosti kot skupnost pogosto kažejo kot kolegijalni, srečno družinski mali svetovi, medtem ko je realnost bodi si povsem drugačna, bodi si ravno takšno vzdušje pripomore k pomankanju samokritičnosti in zaverovanosti vase. Posodobiti bi bilo potrebno tudi odnos akademij do javnosti, odzivnost samih profesorjev na aktualno družbeno-politično dogajanje s prenosom zavzetih pozicij v pedagoške prakse. Združevanje odzivnosti akademij na aktualno politično dogajanje s pedagoškim, umetniško-produkcijskim procesom je nujno, saj se to vrstna aktivacija neposredno navezuje na položaje umestnosti in borbe nje položaja prihodnosti. Več o problemu razdvojenega umetniškega delovanja, tako angažiranega kot študijskega, pove Žiga Divjak.
Jaz po mojem mnenju te aktivacije dosti premaja, zaradi tega, ker smo pač vsi nekako obremenjeni z nekim tekočim delom, ker zadelamo na akademiji in ki je pač vedno pač zelo naporen, sploh v času nekih teh produkcij, ki se zgodijo, se mi zdi, da mi vsi kar tako malo pozabimo živeti oziroma malo pozabimo upozvati neko okolje okoli sebe in se mogoče na neki točki še premalo kritično odzivamo na to. Zaradi tega, ker se mi zdi, da nekako, če hočeš delovati na nekem polju umetnosti, je pa biti nek umetnik, se mi zdi, da je primarno, pa se po mojem mnenju nujno res ta nek odzivnost oziroma so neke stvari, ki se dogajajo okoli tebe, malo širše od in bolj pomembne tega nekega šolske obveznosti, ki jo imaš ti ravno takrat. Je pa res, da če hočeš dobro delati to, kar mi delamo, da se moraš pač popolnoma posvetiti verjetno temu, kar delaš takrat. In zaradi tega se mi zdi, da veliko ljudi v bistvu živi v tem nekem strahu na nek način, da mora pač biti boljši, boljši in delati to in pač kar pozabi na okolje, okolj njega in neke stvari, ki se dogajajo in ki se dogajajo točno v tem trenutku in neke vrednote, ki se spreminjajo, ki bojo pa v bistvu nas, širše gledano v prihodnosti, nam onemogočile, da bi sploh lahko ustvarjali.
Sicer bi lahko rekli, da je javnost v zadnjem času slišala tudi nekaj več hrupa z akademij, s projekti, kot sta na primer branje hlapcev pred parlamentom in narisana replika parlamenta, ki so jo udeleženci novembrskih sindikalnih protestov lahko poljubno porisali in popisali z grafiti. Na prvi pogled se morda zdi, da gre za družbeno angažirana umetniška dejanja, vendar nam drugi pogled razkrije, da gre za dogodke, ki jih morda lahko označimo kot simpatične, težko pa si prislužijo oznako kritičnosti. Delujejo namreč kot hitro kot hitro sproducirani akti, ki so tukaj zgolj zato, da zapolnijo kvoto odzivnosti umetnosti, po katerih se umetniki lahko pomirjeni spet vrnejo v atelje, vadnice in gledališke odre k domnevno pomembnejšim projektom. Zaznava se pomankanje kontekstualizacije in s tem tudi osmislitve same umetniške produkcije v času in kraju njenega nastajanja. Ali ta dobi smiselno vrednostno komponento le, ko igra vlogo opornega kola presušeni vitici nacionalne ideologije? Edukacija študentov akademij, kot pravi Tjaša Pogačar Podgornik, bi morala imeti tudi vzgojno noto.
Tukaj ki se mi zdi, da bi bilo treba že ravno na ravni izobraževanja umetnikov, ne se pravi študentov, to neko zavest, družbeno zavest, politično zavest, pa ne v smislu spet politike, politikanstva, ampak pod političnega v smislu neke radikalne spremembe, reorganizacije družbenih moči ali pa pogledov, da bi bilo treba že to zavest vzgajati. No? Se pravi, da v bistvu nosijo in študenti svojo zdajšnjo in kasnejšo produkcijo odgovornost za participacijo. Že odgovorno mora participirati v tem in tudi sama inštitucija mora odgovorno participirati v tem, kakšno pozicijo bo umetnost imela v družbi. In potem tudi seveda, kakšno pozicijo bodo imeli njihovi študenti, ko bodo že pač umetniki, ker seveda pač pozicija umetnosti določa tudi potem pozicijo in položaj umetnika v družbi. Ne? In pač položaj umetnikov pa vemo, da je zelo slab.
Vsak akademik bi moral ohraniti neke distance do svoje prakse in delovnega okolja ter biti pripravljen tudi javno, brez strahu in sramu to reflektirati, če mu je institucionalno-organizacijski ali vsebinski napredek v interesu. Politično angažiranost akademij pri opozarjanju na svojo stisko bi morali razumeti tudi v smislu, ki ga je predstavila študentka Tjaša.
Meni se zdi to v bistvu problem večine inštitucij, ne? Da recimo imamo nek Occupy varianto, pač, ki se zgodi na ulici, ne? In potem se vse te inštitucije priključijo tem protestnikom ali pa so povabijo te protestnike v svoje prostore, da bodo oni pač izvedeli neko, ne vem kaj, pač protestniško akcijo oziroma da bodo podali izjavo, medtem ko v bistvu, kar bi se moglo zgoditi je to, da bi mogla inštitucija izvesti Occupy na sami sebi, se pravi, pač pravi Occupy oziroma solidarnost s protesti bi bila to, da bi pač sama inštitucija oziroma njeni delavci, pač je sestavljena le samo iz teh ljudi, ne? Da bi v bistvu vzpostavili točno to akcijo znotraj tistih okvirov, ki njih določajo. Ne? Ampak to se pa pač zaenkrat še ni zgodilo. Ne? Seveda je to tudi namerno, ker na nek način inštitucija bran samo sebe, da se ohranja v nekem statusu quo, ne? Se pravi, da se ohrani pozicije tistih, ki tam že so. Ne?
Zaključimo nadobudno z angažiranimi umetniki, ki v letošnji pomladi akademiji obetajo prenovljen projekt Triada. Ta, tokrat iz zimskega spanca, pod študentsko taktirko zbuja tudi zaspale akademske veljake, da se priplazijo iz svojih umetniških brlogov in ponovno ovrednotijo razvoj profesionalne umetnosti za družbo. Ob tem lahko upamo, da bo vpliv mladega vzgonskega vetra po sistemu od spodaj na vzgor doprinesel tudi k reformi zastarelih konceptov vrednotenja umetnosti v nacionalnih okvirih in pod vprašaj postavil produkcijo umetnosti v akademskem polju. Obenem pa upamo, da bo to prineslo tudi umetniške projekte, ki ne bodo le deklarativno izvajali poslanstva umetnosti, torej kritike družbe, temveč ga bodo tudi aktivno utelešali. V svetu podhranjenih akademij sva že drugič iskali kritično misel vajenki univerzitetne redakcije Maruša in Klara.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.